diversi drabi mħabba il-timetable tal-parlament. Nibda billi neħdu il-minuti tal-axħar laqgħa, kemm xi kummenti dwar il-minuti. Idha li m'hemmx il-minuti huma approvati, għandna xi korrespondenza ġejtu. Kjo xbok għara korrespondenza.
Itram Bauta minn Sur Salvo Gauci, Director General Operations, li Sur Anthony Mifsu, Director General Office of the Prime Minister, kopjata l-Public Accounts Committee, records procurement and disposal of stores at Gozo General Hospital. Please refer to the meeting held at Public Accounts Committee gathering that discussed the 2002 auditor's report relating to the subject in question and to the attached communication dated 2 February 2004 from the Secretary of the Committee. It is recommended that the Office of the Prime Minister assigns the task of, say, Javierly monitoring to the Internal Audit and Investigations Directorate. That is best suited for the purpose. Reports could then be made and distributed as provided in the IAIT legislation. Signed, Salvo Gauci. Mbagħad ittra li kiteb is-Sur Anthony Mifsu b'risposta dik li tra l-Director Internal Audit and Investigations Directorate. During its last three meetings, the Public Accounts Committee discussed, among other items, the procurement and disposal of stores at the Gozo General Hospital. I am enclosing copies of the replies submitted to the BAC by Permanent Secretary Minister for Gozo, as well as extracts of minutes from the last three meetings of the BAC. The PAC agreed that Finance, OPM and Ministry for Gozo should monitor procedures to improve the current systems. We agree that your directorate is the best professionally equipped setup to monitor these issues on a half-yearly basis. In view of what is stated above, you are requested to conduct an internal audit and report within 6 months your findings to OPM, Finance and Ministry for Gozo for ongoing transmission to PAC. Signed, entry, Anthony Simifsu, Director General. Mbagħad għandna ittra mingħand l-Onorevoli Helena Dalli lill-Onorevoli Dr. Charles Manjon, Chairman Kumitat tal-Konti Pubbliċi. Onor Dr. Manjon. Fis-seduta parlamentari ta' 27 ta' Jannar jinġbit l-attenzjoni tal-Kamra għall-beħ ta' ammont sostanzjali ta' azzar u alluminium bħala scrap mill-Modi Shipyard. Meta dan il-materjal skont tarif li għandi kien tajjeb u kien ta' benefiċċju li kien tuża mill-istess shipyard. Għaldaqstan nitlob li l-Awditur Ġenerali jintalob jinvestiga. Ej, x'tip ta' materjal inbih mit-tarsna bħala skrep matul l-2003 sa 8 ta' Jannar 2004, il-ġurnata li referejt għaliha fid-diskors tiegħi fil-Parlament. Bif, kull kax kien listat ta' dan il-materjal min u kif iddeċida li dan jinbih bħala skrep, xi proċeduri ntużaw biex jinbih, kemm kien l-ammont li daħlet it-tarsna u minn min inxtara. Si, u soddisfatt li f'kull każ dan il-materjal ma stax jintuża aħjar milli jinbih bħala skrep u li l-proċedura ta' kif ittieħdu d-deċiżjoni u ta' kif sar il-beħħ li dan l-iskrep hija fl-aħħar interess tal-pajjiż. Di, minn wara 8 ta' Jannar 2004 kemm inbih materjal bħala skrep u jekk intużaw xi proċeduri differenti minn ta' qabel għall-beħħ tal-iskrep. Firmato Onor Elena Dalli, kellim mawlin għall-Funzjoni Pubblika.
Mela, l-ewwel ittra kienet qabel xi nitlob l-Awditur Ġenerali għall-Konsulju jieħu postu madwar mejdek jogħġbu ringrazzjak. L-ewwel ittra kienet insegwitu għal dak li kien iddeċida dan il-kumitat meta konna qegħdin nagħmlu dwar l-infiq mill-isptar ta' Għawdex, ġifi kienx kien hemm follow-up fuq il-proċeduri li kienu rakkomandati u biex qed ikun jista' jagħmel jara xi progress kien sar dwar il-proċeduri adottati. U jkun hemm rapport lejn dan l-istess kumitat. Fir-rigward tat-tieni talba li hija intavolata mill-Onorevoli Elena Dalli, hemm talba l-investigazzjoni ma nixtieq nara kieku l-kummenti tal-Awditur Ġenerali jekk għandu kopja ta' dit.
Steċemen, jina bħala rewaljazzjoni għallif li najt li din it-talba għat-sir. Mhux se tiġi approvata mill-kumitat kollu, jew kellha kif tissemm il-liġi li kemm materjali għalija, la darba sa sil it-talba, jiena nħoss għalkemm liġi tgħidlek jista' jagħmel rapporti, jiena nħoss li din hija ċa xogħol li l-offiċċju tiegħi ma jistax jgħid li ma jistax jidħol għalija.
Yes. Jiena naħseb li forsi mista' saqsu t-tarsna ta' tikkommenta fuq lettra. Jiena niftakar li tal-moċċar li kull darba li kien jinbiħx metal mit-tarsna, kull darba kien ikun hemm min jgħid illi missu biħ mod u missu biħ mod ieħor u ħafna argumenti bħal dawn. Wieħed allura għandu forsi jitlob lit-tarsna. Okej, aħna dirett forsi. Ma mhux inti ġiet ittra għand il-Public Accounts Committee. Wieħed jgħaddi għat-tarsta u jara tikkommenta x'fuha.
Hemm xi kummenti iktar minn aħtar kummentar? Mela, il-na m'għandix oġġezzjoni bħala primo istanza li kien hemm talba minnaħa tal-kumitat, tas-segretarjat tal-kumitat jagħmilha lit-tarsna. Biex ta' spjegazzjoni dwar dan, mbagħad minn hemmhekk il-kumitat jieħu deċiżjoni semma ulterjuri. Grazzi, mela issa mmorru għal dan is-suġġett li veru għaw ħafna rappreżenta dipartimenti, però huwa għajtin wieħed fuq ir-rapport tal-awditur tas-sena 2002. Jiena kont ħa nibda mill-Social Services u wara l-Income Tax. Departiment ta' dwana u law courts, naħseb ġifieri kunu daw erba li forsi nistgħu nikklerja. Nibdew minnaħa tas-social services, nitlef l-uffiċċju tas-social services jerżqu hawnhekk. Mela, nsemmilkom issa kull min qed jagħti risposta sinjuri jidentifika lilu nnifsu u l-kariga tiegħu fid-dipartiment. Il-kumment li kien hawn huwa kumment paġna 49 tal-rapport tal-awditur. Aħna qegħdin nimxu għar-Rears of Revenue paġna 44 il quddiem. Hemmhekk qed jgħid illi id-dipartiment ma kienx pożizzjoni matul is-sena 2002 biex jikkompalja r-return of arrears, ġifieri li għandu jieħu, eċċetera, minħabba li kellu xi problema jew inkella s-software ma kienx available. Huwa x'inhi s-sitwazzjoni llum? Is-sitwazzjoni ġiet irranġata. Nista' nkun nafu x'inhuma l-arrears li għandhom mill-NI u li huma collectible effettivament.
Thank you, Mr. Chairman. I want to Joe, every year, Permanent Secretary, Minister for Social Policy. Xtaqt namel fit referenza wkoll għall-rapport in ġenerali tal-auditor jekk ma jimpurtax. Għabiex fejn jingħad li il-Ministry for Social Policy, il-Family and Social Welfare u l-Housing ma kinux bagħtu ir-rapporti tagħhom hawnhekk fuq ir-rapport. Jekk kienu qed nifhmu bħala Ministeru għal-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali ir-rapport indubat Arrears of Revenue mid-Dipartiment tas-Sigurta Soċjali ir-rapport indubat eventualment f'Ġunju mbagħad tas-sena l-oħra. U dan sar peress li kien qed iżżur eżerċizzju biex jiġu investigati diversi talbiet Arrears of Revenue li anki going back to 1957. Li ma kienx hemm tagħmel li jinġabru biex isir writing off sinten diskont il-provvedimenti tal-financial regulations. Rigward il-Family and Social Welfare ma jirriżultax illi dan id-Dipartiment tal-Family Welfare għandu xi arrears of revenue. Infatti ma jidhirx ħaqas fuq it-table imbagħad li hemm annessa mal-rapport. Rigward social housing, Ivan konferma li ma kienx indubat il-rapport biz vista, biz immediatament ftit ta' żmini li jiġifieri kif inġibed l-attenzjoni tiegħi għall-rapport li għandna tal-awditur, dan ir-rapport intbagħtu ma nafx jekk l-awditur ġenerali jista' jikkonferma illi wasallu fil-fatt. Dana biex inkunu nafu impoġġuha fil-perspettiva tagħha, il-Palers of Revenue dan id-dipartiment kellu 3,537. Rigward National Insurance.
Okay. Departmental Housing jiġifieri kellu 3,000.
Yes.
Departmental Housing 3,000.
U ddubat ir-rapport, Mr. Chairman.
Okay.
Ma kienx intubat biż-vista dak, jiġifieri kien ippreparatu lest infatti. Rigward l-item taħt il-pre-1998 National Insurance Contributions, matul l-2002 il-Departiment ta' Sigurta Soċjali ġabar £359,670 minn daw il-contributions, 359-359-670.
Attuali.
L-arrears dejjem fuq estimu, Mr. Chairman, qegħdin nitkellmu 5,365,5.36 million. Plus another 3,434 contributions addizzjonali. Daw ġew mogħdija lid-Department of Inland Revenue, il-flus. Matul is-sena li għaddiet komplew id-departiment kompla jiġbor dal-flus u ġabar £270,893 barra additional contribution ta' 1,54,000. Dawn ukoll ġew moddija lid-Departiment tat-Taxxi Interni u li nista' ngħidu li matul dawn l-aħħar sentejn ħarġu 120 intimation letter, 53 ittra ġudizzjarja, 18 il-mandat taqbit u 11 il-garnishi order. Biex jekk trid tisma' ftit iktar forsi jiżviluppa ftit iktar għaw il-surgat li hu d-direttur ta' Sigurta Soċjali si jista' jżid mal-ija.
Kunt ta' kjarifikazzjoni, x'aħna mill-problemi li kellna fuq dawn l-arrears. Un kollinkwa kull darba li niddiskutuha f'dan il-kumitat. Huwa kemm huwa estimate u kemm huwa realizable, ġifieri fil-fatt dawn li jistgħu jinġabru. Mhux qed nagħmilu dan mill-5.3 million li huma jidhru li huma rrears u magħhom hemm ukoll imbagħad tas-social security apparti l-kont ta' 2.1 ta' social security.
Ajtim ieħor dak, Mr. Chairman. Qed il-rapport intbagħad dak fuq.
Minn dawn għandkom xi idea kemm jistgħu effettivament jinġabru?
Bi permess tiegħek nitlob is-surgat
Edward Gatt, Direttur Sigurta Soċjali. Effettivament, Mr. Chairman, naħseb li d-diffikulta qiegħda li dawn huma arretrati pre-98 li uħud minnhom imorru saħansitra sa minn bidu ta' April 78. Issa, barra minn hekk dawn huma fluctuating f'ma sens li il-figura msemmija li at a point in time kienet 5.3 million dik ma tul iż-żmien itkun żdiedet f'xi żminijiet u sa ngħid għaliex tiżdied. Itkun żdiedet minn fatt li ikollna numru ta' beneficjari li jitolbu benefiċċju jiġu rrifjutati l-benefiċċju fuq bażi li ma kienx hemm kontribuzzjonijiet imħallsa minnaħa ta' minn ħaddimhom. Sussegwentement jinstab li dik il-kontribuzzjoni effettivament kienet naqsitilhom. Ara min l-azjenda li tkun tippjagom tiġi konsidrata bħala defaulter u jiġi kkalkulat ammont li jekk min ħaddem ma jibgħatx ir-return b'ismijiet u partikulat sa li ta' miqjat iħaddem ma jkunx faċli inti tajt eżatt kemm għandu jdik. Ara il-Departiment kienet konsvetituni, jara x'kien ħallas dak l-employer f'xi żmien, l-aħħar li ħallas. U nieħdu biex ngħidlek estimu ta' x'inhu dovut jagħti. Effettivament fis-sena minn sejjer sbar 2000 il-figura kienet telat għal 6.1 million. Però reinforcement u follow-up għamer il-Departiment l-aħħar il-figura attwalment eżon Marċ ta' dis-sena 2004 dejjem qed nirreferi għar-ritratti ta' Class 1 contributions pre-98 niżlet għal 5.1. Dana bid-diversi azzjonijiet li għadu kif semma s-surveja u wkoll li f'ċerti każijiet nasru biex nagħmlu ftehim illi dawn jitħarsu bin-nifs ftit by slogans. Ġifier però huwa dejjem diffiċli li tgħid minn dik il-figura kemm hu effettivament li wieħed jista' fil-fatt jiġbor. Imħabba wkoll li numru minn dawn il-każijiet huma quddiem iqrati. F'każijiet oħra kien hemm liquidation tal-kumpanija u fejn kien hemm każijiet ta' mandat taqbit u kien hemm xi assi li ppruvaw jinbijaw bis-subasta mhux dejjem ġew irrealizzati l-frejjes li wieħed kien jistenna. Thank you.
Stoqsija. Min huma għaw dawn li għandhom jagħtu l-arretrati hemm xi kumpaniji partikolari jew entitajiet pubbliċi li għandhom xi arretrati? Jew kellha huwa spread bejn is-settur privat u anke s-settur pubbliku?
Bażikament huwa s-settur privat.
Sagrament huwa s-settur privat. Ġifieri inti tidher sodisfatt bir-rata tal-ġbir ma nafx il-kummenta l-awditur dan ir-rigward.
Il-kummenti għaj u jħed bis-sikun għanna nir-rapportaw għan jekk hemm darba skont ir-regolamenti ir-retain xar u li kan esiġu li jibgħatu għall-gvern ikun jaf at a point in time fejjad issa skont iċ-ċirkulari li ħarġet tal-aħħar kemm mill-finanzju kemm mit-teżor jidher l-affarijiet iktar se jkunu ċari għal konoxxenza ta' kulħadd għax ġew mitluba biex jagħtu x'għandu jiġbor, x'jaħsbu li għandu jiddaħħal u dawk li huma qegħdin dubjużi. Allora l-pożizzjoni se tiċċara ftit ieħor. Barra minn hekk jiena naħseb li skont ir-regolamenti id-dipartiment għandu jagħmel minn kollox biex dawk li huma arretrati dovuti lill-gvern biex jinġabru. Issa kif ukomm nagħtu pariri, aħna nistgħu nagħtu pariri, però hija deċiżjoni pjuttost ta' policy minn naħa tad-dipartiment u naħa tal-Ministeru kif wieħed jista' jittek il-jom. Is-sur Edward hawnhekk qed jgħidilna naħseb illi mhux raġun għandu ma raġun ħafna, illi ħafna drabi ma tistax li għaliex ikun taħt awspiċċju ta' jew l-qorti jew subbasta jew kellha liquidation ma tistax tikkwantifika eżatt x'wieħed jista' jdaħħal. U ma dak imbagħad wieħed irid jikkonsidra dawk għandu xi jgħidhom isma' dawn ma jista' jindaħluhom u l-oħrajn hemm ċansi sbieħ li l-gvern se jdaħħalhom. Biex il-figura allarmanti li kull darba minn sena għal sena qed tidher kemm jista' jkun tkun aktar realistika.
Ma jidhirx li hemm iktar kummenti minn naħa tal-kumitat?
Si hemm l-eżerċizzju biex wieħed dejjem inaqqas l-abbuż dwar xi benefiċċji li naturalment kien hemm eżerċizzju estensiv li l-aħħar. Dan għafix qed iwassal. Jiġri nies li jkunu qegħdin jieħdu waqt li m'għandhom xi jieħdu eċetera li gwart sa mhux arretrati biss issa qed ngħid fi xi qiegħed l-eżerċizzju bħalissa.
Dan huwa eżerċizzju li biex ngħidlek għaddej il-ħin kollu, day in day out, fejn hemm sezzjoni fid-dipartiment li tara tinvestika minn returns minn data li llum il-ġurnata nirċifu direttament minn ċerti entitajiet li jkunu responsabbli li jkollhom xi investimenti fidejhom ta' beneficjari biex jiġi paragunat jekk id-dikjarazzjonijiet mhumiex fil-verità dak li jirrifletti l-accounts ta' dawn l-individwi. Daka minn aspett biex ngħidlek ta' riċerka fuq id-data available. Isir ukoll eżerċizzju in-konjunction ma' GTC fejn jibgħatu xi nies u jiġu intervistati biex naraw daqsxejn jekk dak li qegħdin jiddikjaraw bħala jiġifieri l-qagħda tagħhom hijiex fil-fatt kif iddikjarata u barra minn hekk isir ukoll xi ispezzjonijiet dak li sejħuhom on the spot ġieli anke fid-djar privati tal-individu biex naraw najdu aħna jekk id-dikjarazzjoni tal-composition tal-household li konsisti fil-membri ta' fil-membri imsemmija, biex fidan huwa proċess li kif appena ovvjament ikun hemm jidher evidenti li id-dikjarazzjoni miex ġenwina, l-għal ma jisir jiġi sospis il-pagament tal-beneficju u jisigur tal-investigazzjonijiet. Ovvjament, għet għet fakka, Mr. Chairman, għi kull deċizjoni, kull meta muqqaf pagament dik il-deċizjoni hija appellabbli quddiem l-arbitru. Thank you.
Ok, ringrazzjakom. Hemm nistieden dan il-Departiment tal-Income Tax. Il-Land Revenue. Ok. Naħsibx li daħbu għal-lejla. Ma naħsibx li daħbu, testat mort, testat. Salmilkom, signori, riguard l-inland revenue per se, għawek, donna l-iktar, għahmi l-iktar departamenti li jindika li għandu arretrati. Totalità edha 244 million. Minnaħa ta' l-inland revenue, sen eskludi d-duti għandok, jemen, signor. Emmek, minn dak l-ammont, dak huwa ammont estimate dejjem din nitkellmu hawnhekk. Bħala dipartiment għandu xi indikazzjoni, se nagħmluha kważi kull sena l-istess din, kemm huwa l-actual li taħseb li wieħed jista' jinġabbar minn dan l-ammont eventwalment?
Right, Mr. Chairman. Number one, irridu nifhmu li dil-figura ta' 244 million trid tinqasab it-tnejn. Waħda aħna tinsiex li fil-98, bażi 98, samna s-sistema ġejna l-erba' jier l-antik. Minn dak it-244 million ġifieri għandek 146 million li huma arretrati antiki li aħna huwa prattikament impossibbli jekk mandurux file qed nitkellmu over 150,000 files biex inkunu naslu għall-figura reali għax kemm bej stim meta konti eċetera, impossibbli naslu. Però huwa smart calculated guess bil-materjal li għandna, nistix li dawn qed ngħidu minn 1948 lilgħu li about anything between 20 to 45 to 40 million piece of force collectible, l-oħrajn jiddependu.
Milli minn mill-145.
L-oħrajn għandna eżatti l-ammont. Il-145 jiġifieri qed nitkellmu between 20 and 40 million isu li huma collectible. Tinsiex għandna ammont ta' objections li mis-sena l-oħra law dejna nagħtu spinta qawwija fuqhom biex neħelsuhom, ovvjament l-ammont ħajinżel. Allora ma jibqax dovut dak l-ammont kollu. Rigward il-parti l-ġdida li erba' jier minn bażi 98 li law, għalkemm jidhru arretrati, għandi figuri fejn wieħed jista' jgħid illi dak li huwa erba' jier outstanding, irridu nifhmu din. Number one, maħna d-departiment fil-liġi jipprovdi li meta noħorġu il-returns, għandek declarations u returns. Għandna compliance rate għawija ħafna, il-compliance rate. Imma, dak il-ftit li ma jibatu nix il-return ta' t-taxxa, fil-liġi tipprovdi li rridu noħorġu estimu, u estimu għawi. Fil-fatt, l-estimations minn dak kollu, minn 99 net najdu għanna arretrati gross, 88 million huma estimations. Jiġifieri dana
mill-aħħar erba kalkulli fil-forti.
The past four years qed ngħidu 88 million.
Fir-realtà 8 million u estimate.
Fir-realtà net kull huwa 10 million. Issa, sas-sena l-oħra, jekk nieħdu percentage ta' dak l-ammonti globali għabbażi tan-net balance li għandna, huwa ta' 2.38% biss li huma arretrati reali li huma vera nafu x'inhuma. Jekk però mmorru għal dis-sena għax dan rapport wasal l-aħħar tas-sena li għaddew ta' 2010, jekk mmorru għal dis-sena insibu li dik il-figura ta' 0.38% niżlet għal 1.7% fil-fatt li arretrati netti sa' 2010 niżlu minn 10 miljuni u nofs għal 7 miljuni u nofs. Dan ovvjament kien dovuta xi dinnatu spinta qawwija għal ġbir tal-arretrati. Wanka fuq l-antik irrid ngħid, fuq l-antik per eżempju, jekk insibu figuri, insibu li fit-2010 kienu nġabru kważi 6 miljun minn dak l-arretrati antiki. Is-sena li għaddiet nġabru fuq kważi 5 miljun u nofs. Ġif dawn ma' arretrati antiki li huma pjuttost diffiċli, irridu nissiftijaw kollox isir manwali prattikament għax tidħol on a one-to-one basis ma' taxpayer biex tipprova tasal x'imkien.
Ġifieri ngħidu għad fl-opinjoni tad-dipartiment minkejja l-figura ta' 244 miljun. Attwalment id-dipartiment jaf li dak li huwa attwalment due jista' jkun ivarja between 50 to 60 million maximum.
Give or take. Per eżempju kif qed ngħidu sa 2010, fl-aħħar però ta' 2010 il-figura li erba' jier li huwa net nafu x'inhu net mhux l-estimu. Huwa ta' 7.7 million. Issa 7.7 million qegħdin nieħdu tip ta' azzjonijiet li huma qawwija ħafna fil-fatt qed jirrendu ħafna jekk tieħu idea ta' pereżempju x'qed nieħdu enforcement, type of enforcement, jekk imorru fuq l-antik ħriġna. All'argomento
fuq l-antik tal-benefitti tal-medju
pre-1998 ħriġna 154 ittra ġudizzjarja għamilna agreements on a one-to-one basis jiswew 1,135,000 lira għamilna kważi 2,000 agreement magħhom biex aħalsu bil-mod il-mod ħriġna 2,500 default notices jiġifieri dawn huma kollha barra l-kumpaniji, per eżempju ħriġna demand notices li jammontawa 6 miljoni. Fuq il-ġodda, ħanedhom il-ġodda, minn 98 li law, jekk insemmu l-individuals per eżempju, ħriġna mal-26,000 default notices u demand notices individuali, għal valur ta' 35 miljon lira. Dawn jinkludu fihom dawk l-estimi wkoll. Li allowance li jiġu u jibgħatu r-return. Forsi għandu jgħati 8,000 lira, da jispiċċi għandu jgħati 8,000 lira, u ġiela għaxieċ, xie kollu l-FSS li counteract sta' minn tajja għal-jom. Ġifri bħala monti ta' enforcement, rrit najt l-issa l-ħar, per eżempju, għax l-ħrajn waqqafna fil-departiment. Dik li għajdu l-Legal Enforcement Unit, li għedem mekka posta biex t-koordina l-azzjoni kollha ta' enforcement. Ta' departiment kollu, tinsi ċaħna għanna diversi tipi, għanna l-employers, għanna kumpanija, għanna individuals, arretrati, l-antika, arretrati l-ġodda, ġifri għem diversi tipi. Qed nagħmlu enfasi qawwi fuqhom, speċjalment fuq l-employers li għalihom the biggest culprits, unfortunately, imma insomma dik il-verità. Għandna xi ħriġna, agreements għamilna, ġifri. Dana bdejni għaf meju jisu tassar l-oħra pero il-rendiet għax kif qed ngħidu. Jekk taraw anka sena b'sena kif niżlu il-figuri, anka l-figuri gross tinsiex li aħna kull meta toħroġ sena ġdida, pereżempju jekk għandi 2003, dik is-sena partikolari sakemm nibdew noħorġu l-statements biex jaħalsu n-nies. Plus li kun hemm l-estimation sa x'mogħodu x'irritenas, dan tiġi inflated titlalek 30 miljun lira pereżempju, ma mbagħad fir-realtà ħadd inżel f'salt. 2010 fos l-oħrajn. Fi żmien sena minn 25.4 million niżlet għal 15.4 million, niżlet 10 miljun, ġif dak inġabru. Kienu estimated, imma nġabru 10 miljun lira minnhom. Jiġifieri tista' tidher tkun inflated il-figura.
Ħaġa iktar paġna 49, wieħed jinnota li pereżempju fil-ġodda għallu fuq ta' pre-1999 tajt spjegazzjoni wieħed jifhimax. Għandek ħafna affarijiet din naħħatu individwalment u manwalment. Ma bejn 99 u 2002 u għet jinnota li fin 99 kienem ammont sostanzjali 34 miljon li donnu kien l-istima. Mbagħad niżlet 16 u 19 donnu bdew l-affarijiet irregolaw irwieħu u fit 2002 reġa' telha l-fuq. X'kienet ir-raġuni illi d-dipartiment ola ħolla l-estimit tiegħu jew inkella kien hemm iktar defaulters li ma batux ir-ritjer?
Le, mhux hemm fir-realtà l-ewwel sena li bdejna bis-self assessment, is-sistema tibbaża l-istima tiegħu ta' dak l-individu fuq is-sena ta' qabel dejjem. Issa fuq is-sena ta' qabel, ovvjament hekk ma baħċ return, ma baħtix is-sena ta' qabel. Ġo kien estima, tiġi inflated iktar, allura ġiet inflated ħafna. Jekk wieħed jara per 2000 pereżempju, kulmi huwa 14.5, l-oħra hija 15.2. Tinżel. Alla volja dik però tal-99 niżlet bi 3 miljuni ukoll. Għalkemm xorta ngħid li hija inflated ħafna. Ħafna tal-99 inflated ħafna. Jekk wieħed jara kif semmejt 25 million per eżempju ta' 2002 għax tkun inbatet, tkun inbatu ħafna estimations, kun għadu fil-bidu tas-sena meta jkollna l-auditu allura għada maħriġniex enforcement notices. Matul is-sena li għaddiet 25 million niżlu għal 15 million u l-estimations biss qed nitkellmu. Estimations biss.
Sena li għaddi 2003.
L-aħħar sena l-rapport tal-auditur. Minn 25 nisla tal-15. Jekk naraw il-rapport tal-auditur ta' dis-sena għas-sena li għaddiet, il-2003 ħatkun inflated, però matul dis-sena inkunu niżinni għarġena. Peress li għedim b'sena l-ura. Però fil-realtà ħatkun niżlet.
Ma meta jibgħat l-estimi d-dipartiment dan għandu xi kriterju fiss jew inkella
hemm sistema elettronika jista' jispjegla forsi. Sur Kalea li huwa assistant director ta' fuq is-sistema.
Fir-realtà huwa s-sistema toħsieb taqbad l-aħħar kont li jkun available għand it-taxpayer. Ovvjament tinflejtjah whether jekk hux xejn minn impjieg jew inkella minn self-employment. Tinflejtjah biex toħroġ għal figura estimi. Jiġifieri dejjem tħares lejn l-aħħar kont li jkun ħareġ.
Nixtieq ngħid.
Taħdem fuq kriterju fiss.
Hemm ċertu parametri li qiegħda inbidd fis-sistema jiġifieri u dan taqbad jekk kollhom ovvjament iżżidu ovvjament. Ovvjament ma nidux nagħmluha faċli aħna taxpayer illi iżżida tkun tant żgħira li forsi jkun anke jaqbillu li jaċċetta l-estimi u mhux jimla l-formola. Allura ninflejtiha għadd apposta u nżidu għadd apposta biex dak li jkun ikollu ġalu jimla r-return u jkollna l-dikjarazzjoni propja tiegħu.
Ok, fl-ha mistoqsijiet, sinjor. Rigward duty on documents. Il-page 49 għadna. Minkejja l-istess għawa kanna madwar 20 miljon illi għedin najdu li huma dovuti, però għadna fil-fat tajtu stima ta' 6.5 George Wardan. Il-fat dadem għedin nitkelmu għahna fuq l-assessment illi jagħmel l-uffiċjal ta' dipartimentu. Fuq il-valur addizzjonali, mhux.
Fuq differenza tal-valur bejn dak li jkun iddikjarat fil-kontratt. U l-valuation tal-perit l-expert tal-departiment meta jisma' dik il-proprjetà. U mbagħad joħroġ il-kont id-differenza ta' duty evaded u għal ma ta' finti jkun ikun hemm multi doppji issa bis-sistema ġdida jekk ħalsu marbut bin 90 days, ma fil-fatt issa iktar qed issir sistema effiċjenti fil-fatt da minn 1993 sa 2001 dejjem kienu delajn. L-arrears kienu telaw maximum ta' 22.7 million. Sattu 2002 niżlu għal 20.8 million u għandi peċin najt sal-lum issa niżlu 15 million. Se jekk ta' ritjer l-aħħar la' minna ta' 2003 niżlu għal 15 million. Palma ta' fint kull kont automatically jagħmel objection dak li jkun. Allura issa qed inneħu ftam dawn l-objections b'agreements u niżel tant dwar xissa.
Il-fatt li qabel kien ikollkom każijiet fejn kien ikollok kuntratt insinwati u l-bol ma jitħallas, issa s-sistema nbidlet, ma jistax ikun insinwati ma jkunx iħallas il-bol. Ġifieri din effettivament din
tistax
taħdem aħjar, ġifieri id-dipartiment sab effiċjenti din aħjar jew
diskutibna ta' dakka id-doqqas li seta' imur jinsinjaħ mingħajr ma ħallas il-bol. Issa s-sistema jekk ma jarax it-timbru tad-dipartiment dak li jagħmel ir-receiving dak it-timbru triangolari, allura ma tifhem issa hija sort of foolproof.
Mistoqsijiet oħra. Nirringrazzjako. Issa mmorru għal law courts. Iva, għandna d-dipartiment tal-veti, sorry, x'in sejni qed nirri. Department of VAT. Nistieden l-Sinjuri. Nibda l-Kumitat għal xi mistoqsijiet.
Introduċi li l-nifsina Oliver Vassallo, imlaqqam kummissarju tal-vet, uħdejja s-Sur Catania Director Support Services.
Stoqsijiet? Mela, l-ammont dovut il-Departiment tal-Vatt huwa 50 miljuni, huwa jiskont kif jidhera huwa din l-ammont sostanzjali. Peress illi jekk nifhem sew is-sistema, ovvjament il-Vatt tinġabar kull meta tibgħat ir-return tibgħat il-ħlas miegħu. Dal-ammont huwa ammont sostanzjali nerġa' ngħid, jiġifieri huwa ammont bbażat fuq estimi biss jew inkella huwa ammont reali.
Ħalma spjeganka fuq tad-dipartiment tal-Inland Revenue, aħna s-sistema tagħna taħdem pressok poko l-istess. Ħafna minn dak l-ammont, ammont konsiderevoli, huwa hawnhekk għandi kif kienet is-sitwazzjoni fit-2002 għax naftakar aħna qed niddiskutu. Fil-fatt, però anke għandi the latest position ukoll. Però biex naqtaħħa fil-qasir, ħafna minn dak l-ammont, ammont konsiderevoli, ngħidlek ġifieri ta' kważi 38 miljun. Dak huwa li ngħidulu aħna estimated assessments, is-sistema tal-VAT. Meta xi ħadd bħalma ċennajt inti jista' ma jibgħatx ir-return, aħna ovvjament is-sistema tagħna minnha nifisha tiskatta il-famuża estimated assessment, hemm ċertu ratios. U ovvjament ħafna drabi dawn l-estimated assessment ovvjament ma jkunux laqas jirriflettu r-realtà fis-sens illi l-intenzjoni tagħhom mhux li nagħtu qata' lill-individwu għalkemm ikun hemm min jieħu qata', però huwa mezz kif il-min ma jibgħatx ir-return, ovvjament is-sistema tagħna għandha dak il-mezz li aħna nurwaħ mill-ewwel b'mod tanġibli illi nqajmuh waħda sew u issa ħafna drabi vera forsi tista' tkun ir-riżultat ikun forsi ftit iktar milli nixtiequ. Però mbagħad x'jiġri? Aħna dawk fis-sistema meta eventwalment għax min jirċevihom dawk l-estimated assessment ovvjament għax jieħu qata' wkoll. Wara jibgħat ir-return u dak l-estimated assessment jaqa' u jinżel ħafna fl-ammont. Ġifieri minn dak l-ammont li semmejt nistenejt fit-2002 għandna l-aħħar figuri li mbagħad eventwalment bagħtnihom ukoll lil x'ismu l-accounting general. L-estimated li inkludi kollox anke l-estimated assessment kien ta' jisu 38 miljon. Bewetir, bix naqra l-figura zatta, u jekk trid anki, Mr. Chairman, naddilek naqra kopja tagħha, għax tajjeb iktar tista' segwija. Qed ngħid fuq il-kolonna numru 4. U qed nitkellem fuq il-VAT 98, jiġifieri s-sistema li għandna bħalissa. Il-figura qiegħda qisha madwar 38 miljun. Minn dawk 33 miljun li hemm fil-kolonna numru 5, Mr. Chairman. Hemm 33 miljun dawk li nsejħulhom aħna estimated assessment. Jiġifieri meta wieħed ineħħi dawk the realistic balance li aħna ngħidu li huwa diju li għandna biex ngħidlek executive title. Fuq u jiġi ben wieħed u ieħor qisu xi 4 miljun u nofs. The latest figure li għandi qed ngħid hawnhekk qed nitkellem fuq ta' Jannar 2004. Għax aħna nibgħatu wkoll il-Ministeru tal-Finanzi rapport kull xahar. Issa nispera li nsibu. Outstanding credits and debits. Fuq VAT 98 għandna nikkalkulaw net balance jiġri due li jinkludi l-estimated assessment isu 47.5 inneħu minnom estimated assessments 32 million u anka interessi għax dawn ikoll hemm interessi wkoll. Il-realistic net balance li jibqa li għandu il-departiment huwa jisu xi 5 miljoni kun 7 jisu viċin 6 miljoni. Din hija the latest figure hawnhekk qed ngħidu l-rapport ta' January 2004. Jiġifieri biex naħseb irrispondejt għal domanda tiegħek, jiġifieri il-realistic net balance li għandna biex ngħidlek dritt fuq. Għalissa jisu huwa viċin il 5 miljoni punt 7. Qed nitkellem fuq VAT 98. Imbagħad għandna xi ħaġa wkoll tas-siti bejn wieħed u ieħor 778,000 u VAT 94 xi 1.8. Però ovvjament aħna l-iktar li ovvjament qegħdin nikkonċentraw huwa fuq il-VAT kurrenti.
Peress li issa s-sistemi la topera numru ta' snin, allura il-persuni li huma li għandhom l-obbligi li jibgħatu l-returns eċetera, jew għamilu għandkom il-lista tagħhom. Fl-opinjoni tiegħek, l-ammont ta' defaulters fuq is-snin qed jiżdied jonqos jew iktar nies qed ikunu compliant mat-taxxi.
Min ngħidlek li naqas ovvjament mill-bidu, però ġifieri hemm jiena nara żewġ tipi ta' compliance, hemm il-compliance ta' dawk jew in-nuqqas ta' compliance ta' dawk li ma jibgħatux ir-return. Imbagħad anke dawk li jibgħatu r-return jiddependi wkoll xi niżlu fir-return. Għandna wkoll, ġifieri u tajjeb li ngħidha din għax ovvjament eżisti u dak li jkun marriċ ma ngħidix, illi għandna wkoll li ovvjament nafu bihom numru ta' taxpayer li ddikjarawna t-taxxa, ġifieri dej dikler. Però ma jibgħatu nix il-pagament u ovvjament dawk aħna niġru għarajhom. Però anke fuq dik il-proċedura hija twila mhijiex daqshekk li tista' taħħa malajr għax ovvjament aħna m'għandniex is-seta m'għandniex għax il-liġi tiegħna, però ma nistgħux immorru aħna ndaħħlu jdejna fil-butta dak li jkunu ngħidu jiġifieri il-proċedura tieħu żmien ukoll, jiġifieri anke biex naslu. Biex nieħdu dak li anke ddikjara dik il-persuna, ovvjament meta hemm il-penali, hemm l-interessi, ovvjament. Però biex tiġbora manka dawk mhijiex faċli. Però aħna ovvjament niġru warajhom ukoll. Però anke dawk joħolqulna problema wkoll. Però meta qed nitkellmu fuq figura realistika hija dik. Qed tifhem l-estimated assessment propjament dak hu l-iskop tiegħu hekk aħħar illi dak li jkun. Nixxukjaw ħnaqra, ma nixtuqux nixxukjaw ħafna l-inġalu li ġiħat jasal fl-estrem jew fit-tarf fix-xifer tal-irdu, però ovvjament
dak li tistima jagħtu misleading.
Eżattament. Però dawk taħdimhom is-sistema stess, mhux biex inkun ċiniku qed ngħidlek jew sarkastiku, però ovvjament. il-mezzilettina li ġeridu nużaw.
L-onorevoli Aġus.
Yes.
Għawak fil-rapport għaw mitu li sa' nar 2002 kien hemm 50 miljun arretrati. Però niftakru li sena l-oħra kien hemm tip ta' klemenza fejn min kellu jagħti tala bħala 10% tal-ammont.
Però dik tirreferi kienet tirrigwarda s-CET u l-VAT 94. U anka kienet ukoll biex nippreċiża eżattament. Però hemmhekk kienet as regards writing off jew inkella maħfra tal-administrative penalty. Jiġifieri it-taxxa dovuta u l-interessi xorta bqajna neżinġu li jitħarsu. Jiġifieri l-iskema kienet tirrigwarda biss li titneħħa 90% tal-multa, għalli nsejħulhom multi, aħna ngħidulhom multi amministrativi.
Però dik kienet miftuħa sal-aħħar tas-sena, sewwa.
Eżattament.
Kien hemm rispons għaliha.
Kien hemm neħħejn issek m'għandix il-figura x'malkonx, però kien hemm, lejla kien hemm.
Rispons kien
hemm. Lejla kien hemm. U ovvjament hu li kien hemm din hemm miġija. Kieku ma jkunx hemm rispons għal min ħadd neħħilu. Però m'għandix dettalji, però jekk dak jiġifieri darba oħra jew li bagħtilkom jew inkunu hawnhekk nagħtu iktar dettalji.
Iva, jiġifieri jekk nifhem sew li mill-5 miljuni allura irid jitnaqqas dak li kien ġie mogħti minn bħala klemenza. Inti qed tinna bħala ammont li ġaba.
Jien hemmhekk kont qed nitkellem meta semmejt il-5.6. Miljen kont qed nitkellem fuq VAT
98. Meta ngħata dik il-klemenza li anka.
No, dawk ma jridux jitni.
Jiġifieri qed nitkellmu 5 minuti huma dovuti bħala dovuti bħala ħammu.
Bħala dovuti dawk iva, bħala dovuti dawn il-fajt. U ngħidilhom reali jiena.
Tinsejhom bħala ammont reali u kemm ilu pendenti dal-ammont ta' 5 minuti.
Dinaka.
Rikjering minn sin oħra.
Dinaka jista' jkun hemm minnhom ma' kumulattiv ukoll, kumulattiv dak.
Ġifieri minn fuq perjodu.
Jista' jkunna minnhom pereżempju minn dawn ikun ilu biex pereżempju għandu suppostjati għomna sentejn ilu.
Ferena, ma kif meta bdejt ħames minuti rikjering fuq kemm perjodu? Sena sentejn kemm imur lura? Meta bdiet il-VAT?
Le, dawn hu miktar.
Grumat parti.
Eżattament, reċenti meta qed ngħidu reċenti sentejn. Però jista' jkun hemm xi ammont iżgħar minnu li jmorru lura iktar.
Li jmorru lura żgħir.
Għax aħna dawk nibqgħu niċċerxewhom.
Semmejtilna diversi punti ta' meta ma titħallas it-taxxa. Fosthom persuni li jibagħtu l-formola ma jkunux ħalsu. Persuni li jkunu ma batux il-formula u ma batux xejn. Id-dipartiment per se jibgħat jinforma l-dawn in-nies li għadhom ma ħalsux?
Żgur, mhux ninformawhom biss aħna.
Jiġifieri turuhom illi ma ħalsux.
Żgur, anzi, nieħdu passi aħna bil-liġi nagħmlu demand notice hemm proċedura jekk dak is-sur kadan.
Fil-konfront ta' dawk illi jiffurmaw parti minn 5 miljuni li jkunu dovuti. Il-titolu fidi il-departament u għes eżekuttiv, inti għattinnem proċedura twila, eccetera. Xizom il-departament mill-li jinforzu dak il-titolu? Ġadda l-bozu.
Ma jinforzu, aħna, mux li il-departament, iżom il-proċedura.
Jekku titolu eżekuttiv, allora xizom il-departament mill-li jesedwix?
Le, s-sens li il-taxpayer il-konċernatu ma jħallassu biex ġallu
biex ġallu. Għandek titolu eżekuttiv, għandek sentenza.
Fis-sens għan executive title, jekk inti. Aħna għandna xi ħaġa f'idejna li nistgħu ninfurzawha finalment. Illi aħna finalment nispiċċaw. L-ewwel nagħmlu demand notice, imbagħad naslu sekwestru, imbagħad naslu anke biex żewġ il-proċedura ta' wara. Milli sekwessu anka ħafna drabi mmorru fuq il-persuna, ġifieri fuq il-personali tiegħu.
X'ikunu d-diffikultajiet allura? Li ġara darba jkollkom is-sekwestru mandati ma jiġu segwiti, eventualment
x'ikunu. Ġifieri meta tasal biex tmur il-qorti, ġifieri ddum.
Ġifieri l-qorti.
U anke stess. Jien ma rridx nerġa' nagħmel aċċenn, ma rridx nerġa' nagħmel, mhux biex inwaħħal fil-qorti, billi ħafna drabi dment, no.
Malli dak xogħol,
però mhux biex inwaħħal.
Ma skuża xogħol,
mhux biex inwaħħal fil-qorti, però ħalli nitkellem jekk ma permettili nitkellem. Eżatt, nitkellem naqra iktar ċar.
Kieku għanna l-met saħna jid l-ewel ebtet, kieku għanna l-met kif nistam morru għahna u indahlu l-widu fil-but, jew fitxek bukun id-bulu. Pero, ġifri għanka bidet mor l-orti, ġifri l-orti, liktar li għanda, tamna l-penali, kol t-wahlu sitt li rigoli, bħalma wahlet inġiħat, u r-rizultat ikum. Aħna kieku ma nishtiqux nwaslu l-persuna fi x-xiberta l-indum.
Il-punti ġeħali, jessjali, dan il-punti ġeħali. Allora ma tħoss par l-departiment li inġustizja fuq minn il-taħallas li jħed dawk il-penali bħala interessi kuljum u jitħallad għal-perjodu għaddej daqshekk fit-tant biex inġabru. Għajdan interessi bqgħu għaddejn xorta fuq il-ammont.
Però tinsiex, Dr. Samud, illi ovvjament il-berdin l-oniru qiegħed fuq il-persuna biex tħallas, aħna ma nieħdux gost l-għan tad-dipartiment dejjem kien. U għadu sissa u naħseb li hekk jibqa'. Illi aħna niġru wara t-taxxa, aħna mhux il-gost tagħna nwaħħlu l-interessi bil-1% permanent. U l-penali li huma dak li huma mhumiex żgħar il-penali. L-iskop tagħna aħna mhux li niġbru dawk jew waħlu l-penali u l-interessi, l-iskop tagħna huwa li niġbru t-taxxa. Però meta ma titħallas fit-taxxa, l-individu ħajkollu jibgħati l-konsegwenzi. Aħna ma nixtiequx. U aħna niġru għarajh propju l-ewwel li nixbdulu l-attenzjoni hija, isma' inti kważi aħjar tara x'tagħmel u tmur tissellem tihom nax forsi teħles binqas milli. Għax rrat mhumiex aħna ġieli smaqna kummenti għalkemm jiena l-iskop tagħna bħala dipartiment jew bħala civil servants mhux li noqgħod ngħid jekk naqbelhom ara biex jekk l-interessi hom mhix għalin jew le, huma dawk li huma. Però l-iskop nista' ngħid ġifieri kemm u li hemm jien, anke meta kien hemm ta' qabli, u naħseb anke ta' warajja, suppost ngħidu ma jkun hemm, għax intfajna mal-anzjani issa wkoll għal tis-sittin sena. Naħseb li l-istess. Mhux gost tagħna aħna li nqogħdu għax nafu kemm huma ibsi.
Grazzi.
Mittem mistoqsijiet. Nirringrazzjawkom u nitolbu l-Dipartiment tad-Dwana. Customs Department, page 54 għal-segwi. Mistoqsijiet jidher li kien hemm xi nuqqas taqbil l-abditur rimarka li l-figuri rrapportati ma kienux abditjati u ma kienx hemm ukoll bil-bejn figuri donnhom li ġew sottomessi. Tsejdi x'inhi r-raġuni għal figuri ma mod jam qablux.
Fil-fatt nibda biex ngħid li nagħtu kombinazzjoni minn qiegħed kargat fuqhom mardinna. Uħanu provani rispondi mill-aħjar l-insta, mill-memoria u mill-ftit esperienza li għandi għamil. Kif taraw?
Għati ismet.
Viktor Mikallifi. Assistant Director, Finance and Human Resources. Kif taraw il 5.4 miljon li għanna kollettivament il-bulk tagħhom jirriżulta minn 4.2 miljon li għanna mal-Enu Malta. Dana jirriżulta li jkunu xi tul pagament, żewġ pagamenti lura, minħabba l-cash flow tal-Enu Malta. Pagament huwa normali minn xahar għal xahar. Imma ġieli jiġu żewġ xahrej flok xahar lura. Niftakar erba' snin ilu. Il-figura kienet ta' 700 miljoni immissa l-cash flow tal-Enu Malta tjibed tjibu kol il-pagamenti versu l-edwan. Issa, rigward il-sistema għanna ħna il-sistema tal-Omera. Sfortunatamente infaqna l-flus fjadi kienem il-missin voluti u etnin kull darba namlu enhancement u enhancement. Prior to 1999 il-flus li aħna konna niġbru Manti traders a servizzi l'offiziali tana kienu jagħmlu biex jirrealizzaw containers u operazzjonijiet simili, għax is-sistema hija l-offiziali jew il-gwardjan jitħallas ta' servizz immedjatament mand il-gvern. Mbagħad effettivament il-gvern joħroġ invoices għal traders u eventualment jitħallas il-qudiem waħda wara l-oħra. U daw il-problemi li għandna, ġifieri l-arretrati biex niġbdu l-flus mand traders. Issa prior to 1999 kien isir kollox manwali. U inħol qoddi sistema l-omera, computerized system. U mill-lider kienem xi flus skoperti li meta saret l-enhancement early in 2003 skoprewhom daw mhux kwestjoni ta' frodi, kwestjoni kienu qishom moħbin għal ftit. Mill-istan ifhem jiena hawnhekk. Issa rigward imbagħad.
Meta tgħid moħbin għal ftit ġifieri fis-sens ma' fis-sistema inti fuq fis-sistema waqt li tagħmel il-balancing out jew xi ħaġa.
Li ġara li dis-sistema li ħadd minnha il-mizz dituri ħafna difetti fiha. U il-departiment insista illi this sistema tiġi enhanced kontinwament u għada sallu tiġi enhanced.
Sabiħ kena problema.
Ovvjament, il-sistema ta' kontrolli fija edin jiġu dejjem improvjati, però dejjem niddependu fu il-mizz biex jituna sistema kif konna ftijemna magħhom illi din għandha tkun. Aħna qegħdin nibqgħu niffollowjaw dis-sistema, naraw fiex seta' kien li żball, però ovvjament jiddispjaċina ngħidu li din hija sistema li l-mizz ma qdewna xejn fiha. U aħna nħossu illi se nkomplu ninsistu l-mizz li sakemm jibqa' jistabda li żbarx seta' kienu ir-raġunijiet.
Min klima għandna kien hemm l-impressjoni li s-sistema, inti bħal titkellem bħala dipartiment u titħaddem is-sistema. Dipartiment mhux sodisfatt fiha għax mhux qed ittieħi r-riżultat mixtieq.
Skulli m'aħniex sodisfatti biha fil-fatt il-mizz għandhom persuna dedikata fuq għas-sistema dejjem qed timprovja u anke fija nstabu ċerti żbalji li skoprejna wara li jkun tħallas l-offiċjal ta' dwana proprju minħabba li s-sistema fil-bidu kienet wik ħafna.
U din ġiet introdotta.
Issa llum min għal qed iżjed. Sorry?
Kemm ilha ġiet introdotta?
Le issa qed nitkellmu fuq xi ħames snin ilu erba' snin. Issa s-sistema għal qed iżjed jiġifieri bħala security ġiet irranġata iżjed.
Ġew jiġi għawel inkollu.
Imma, importanti li fija wieħed jiġifieri effettivament jekk qed nifhem sew li donna dis-sistema għandha xi ħaġa intrinsikament li hija.
Issa le, issa mpruvjat ħafna, le, issa mpruvjat ħafna, issa mpruvjat. Dika kienu problemi tal-bidu. Kienu problemi tal-bidu u ħafna żbalin qabdu jiġifieri wara għaliex mimma jitħallas u ħadd ieħor jitħallas ekstra, mimma jitħallas jiġi għajlek. Għalek ta' dama tħallas. Imbagħad issibu li tħallas ħadd ieħor minn flokku. Però issa rranġat ħafna s-sistema jiġifieri kontrolli nagħlqu.
Dejjem refinements, fada refinements fuq.
Ma taħseb illi hija snin pereżempju sa nitkellmu fit-2002 kien hemm xi diskrepanzi bejn rapporti sottomessi, jiġifieri taħsbu li hija sena ta' wara u sena.
Għandna sena dieħla żgur daħal jonqos drastikament. Minħabba li l-operazzjoni ħajonqos bejti pereżemp ta' xogħlijiet li jagħmlu barra minħabba li aħna deħlin fl-Ewropa. Għax għanna 80% tal-importazzjoni ħatorqos. Allora nibqgħu biss niddependu fuq l-importazzjoni from third countries. Jiġifieri din anke jiġifieri il-volum fuq għas-sistema ħanqos ħafna.
Fil-fatt. Ma speċi xorta il-customs ħatibqa' xorta kontroll ħajibqa'.
Is-sistema taħdem biex jitħallsu l-offiċjali ta' dwana li jagħmlu xogħol ekstra. Dik hija s-sistema kollha. Fil-bidu għahek, fil-bidu kienet sistema illi maddix taħti, rizultati tajbin, beda jikonna ħafna clashes, dak iż-żmien, jiġifieri
jena nismaħom nsemmu għax ma konċi persuna responsabli. Dak tħallas u liħor ma tħallas u liħor ħatadak, pero bl-enhancements li saru over these last four years fuq il-sistema, issa l-kontrolli għadin sistema tajba, jom ossa xifti trifajnik biz ma sistema għedha taħdem ferma ħjar mill-li kienet erba snin.
Kifiri fi klim juħu għadin nistenju. Għedawin kommenti li jitqanlu għawni. Ma kunx repetuti minnaħa tal-auditur.
Automatikament daw kienu jinstabu għalix minn tħallas ekstra ħattiħu ma kiex jitħallas.
Kien hemm punti oħra li tqanqalu dwar il-ledgers għaw kien hemm xi outposts jew stations. Ma produlomx il-leġers.
Ma batuhomx intajm attwalment, batuhom kienu batuhom tajt. Niftakar kas minna mek kiena illi meta kien hemm il-viżet development taw ta' Pinto. Hemmhekk ħarġu nies minn hemmhekk u meta xxiftjaw minn post għal post ieħor kienu tilfu xi dokumenti għal-ma dawk ta' Pinto u li niftakar minn memorja.
Ġifi qed nibatu sussegwentement l-awditur mill-
Nibatu għatelejt dejtimna.
Ma nafx jista' jikkonferma l-awditur qed irċivihomx daw il-leġers? Skul gari.
Mir-rekords li għandna s'issa ma rċivinihomx.
Ma l-rekords jiġifieri hekk tal-lum qed tgħid inti.
Sal-lum ma rċivinihomx, issa forsi qegħdin fil-posta jew bagħtu hawn ġejjin by hand.
Ifimni, apparentemente, tista tiċċekkja u tikkonferma u tibatom l-om kemm jista' jkun malaj. Mistoqgħod naħdu fil-mer.
L-importanti li l-aħbar li tajt li dawk qegħdin tafu fejn huma. Xi diffikultà hemm kienet meta ġarrew.
Ta' meta ġarrew żgur.
Dik li kien l-ikbar diffikultà li kien hemm.
Li niftakar jiena ta' Pintu ntilfu fil-ġar. Ta' Pintu ta' section ta' Pintu. Dilja, daw ta' Pintu naf nintilfu u jinġaltom fitxu għom għax nħal fija jena u sal-lum għadhom ma stavux ta' Pintu ta' section wahda. Mux leġer summa u ma l-lekoz insomma.
Kullu għedna jidu. Illi għabtu di time of writing this report, Pintu bond stores, outer keys, Pintu annex, wares, valuation, Metsef compound, Fuel and Newport bonded stores failed to provide the ledgers requested. Issa ħafna minnhom minn dawn il-ledgers kienu probabbilment inqabdu fit-transazzjoni minn Newport minn Pinto bonded stores għal fejn marru joperaw minn ġdid dawn li xisimgħu. Ġifieri ma kienux ħana jgħidu hekk, issa misplaced mhux ġifieri.
Imma mhux ta' section skolla, ma setax ikun ta' section skolla. Jiena qed ngħid issa nista' nkonferma jien li daw waslu tard. Waslu tard. Ta' Pintu setgħu ntilfu, għax ta' Pintu kontna bl-istorja jiena meta immuvjaw l-affarijiet ma stabux. Però l-oħrajn qed ngħid jiena li waslu tard. Għax fux xi ħaġa konna ħadibna aħna.
Fuq dak li qed tgħidu jiena nistanajtu għal li wieħed dan il-kumitat hawnhekk li nagħmlu follow up biex naraw l-affarijiet.
U jien nikkonferma minn ħaddieħor. Nikkonferma minn ħaddieħor. Isforsi qed isiru biex innaqsu l-dala ritrati. Aħna ġifieri dis-sena għamilna sforz qawwi biex innaqsu dawla ritrati ta' traders. U waħda mis-sistema hija li meta jiġu biex jieħdu x-xogħol aħna għandna sistema komputerizzata waqfulhom ix-xogħol qabel ma naslu għal arranġament anki by installments biex naqsu dawn l-arrizzati. U dis-sena ġifieri tu għawtri rajna improvement qawwi fil-ġri. Jirriżulta xi 34% iktar mis-sena l-oħra.
Li nixtieq ngħid hija li d-dipartiment waqaf debt management unit fej mill-ewwel bdittat ir-riżultati tajbin ħafna biex jinġabru l-arretrati dina twaqfet il-sena l-oħra malli l-ħaqtina waħda mill-units li waqqaft biex jinġabru il-debt management follow up continue every day u waħda mill-ikbar problemi li kellna u li solvejna out of court settlement kena problema ma' Metsef
ġifiri dikija kienet problema li konna l-qorti fuqa u b'effett tal ta' agreement li għamilna magħhom li ġie approvat mill-Ministeru tal-Finanzi wkoll għamilna out of court settlement. Għaliex l-ispejjeż kienu tilajn, l-arritrati dejjem tilajn, m'aħna se naslu qatt u bekk irnexxina nagħmlu out of court settlement għal ġid ta' kulħadd. X'kien kull figuri kienu jibqgħu tilajn dejjem il-qorti problem.
Ta' mistoqsijiet? Dottor Samu?
Dwar il-kwistjoni tal sistema tal-computer li tkellmu tuktar l-qudiem. Tista' tindika ftit diex dan niswit id-dipartiment jiġu? X'dan, x'forma ta' dan niswitu, hemm żbalji li din isiru, bil-forsi kkaġunaw danni naw. F'liema mod.
Danni huwa li kultant jiefu sakemm jiġi l-raġel responsabbli mill-mizz biex isewwilna.
Ma pagamenti jew klasi doppi li forse ma ġewx traċċati x'kien.
Però mbagħad jiġifieri għandi nisab jien li tisemgħu li oraj żbalji kien hemm, imma ma nistan bl-ebda każ li sar frodi pereżempju li nabdej jiena.
Nixtieq nispjega ħaġa. Id-dipartiment meta ħallas għal di s-sistema sab illi il-prodott li ġi delivered kien very
poor.
Very poor.
X'kien ir-raġuni insamma?
Ma nafx ma nistax ngħid jiena da parti tiegħi qabel ma nkun ipprovajt il-programm ma konx nagħmel payments. Ma that's my personal opinion.
Huma qed jeħes minn sistema manwali għax kien qed pedanti sistema manwali.
Ovvjament.
Jekk il-prodott kien difettuż,
kien il-prodott difettuż.
Verd it-teħles minn xi ħaġa manwali ma ħamux
tad. Ma n-nies dejjem ippromessjak illi jien nagħmlu dan l-enhancement sun jiġi tajjeb. Nagħmlu dan l-enhancement sun jiġi tajjeb. Issa
l-enhancement żewġ din jisfew xi ħaġa li d-dipartiment.
No, ma
ħa nispjega. Wieħed irid jifhem. Illi din hija sistema lid-dipartiment inta 5 snin ilu, 6 snin ilu biex tiġi maħduma. Milli ma konċi volu direttament, pero the product was very poor. If delivered, u tantu hekk li il-mit ħadu l-obligu li komplu jimpruvjaw għas-sistema. Komplu jimpruvjaw għas-sistema. Però l-ikbar problema li kien hemm kienet li bniedem jitħallas ta' xogħol li m'għamilx u ħadd ieħor li jkun għamlu ma jitħallas. Allura it was self-balancing għaliex wieħed jirċievi flus extra u
l-uniku kuntatt li kien hemm fejsa jsiru żbalji kien fil-pagamenti.
Fil-pagamenti tal-fizzjali. L-edin hija sistema ta' pagamenti tbejn.
Xi ħaġa forsi li s-sinjur għall-ebda żball ma sar bi frodi.
Le, jiena ġifieri, jirriżultali. Illi ma sibna aħna l-ebda każ fejn bniedem tħallas iktar milli supposti tħallas. U aħna ma waqqafniex għax konna nafu bih.
Jitaw li kus balidi.
Per eżempju, jiena niftakar way back. Jiena niftakar way back. Ħalsuni 57 pounds zejda lili. Meta kont beneficjarja. Ta' xi rebba snin ilu. Il-riżulta. Li jiena waqt nagħmel xogħol ta'
Li żbalji li jistgħu jsiru jkunu għaliex tħallas wieħed u mhux ieħor. Barra minn hekk u ngħidha for the merit tal-persuna jiġifieri fid-dipartiment li timmaniġġja dis-sistema hija l-persuna li taħdem dedikazzjoni kbira fuqha u li tara li ma taħtiex bi trascurar biex niftehmu. A very reliable person.
Mela ma jidix kem iktar mistaqsijiet, nirringrazzjakom issa, wieħed nikkonsidraw li l-aħħar tliet items ikunu l-Law Courts Joint Office u Government Property Division. Ngħidan ħalli speċi jekkaw xi personnel li ieħor li mistallaqu illejla ma ħallux hawnhekk jistenna. Law Courts Joint Office u Government Property Division. Pulizija daw it-tlieta. Dell'infrastruttura che no, c'era l'infrastruttura o l'esercizio, c'era quello. Sì. Jekk laħquh il-laħquh insomma. Mela. Nibdew naqra. Dak nibdew bil-Government Property Division. Government Property Division. Local staff. Stato ovviamente. Mela, Property Division hija paġna 52, signuri. Waħda mill-items ta' l-iktar li qegħdin lura ġifieri huma l-commercial fost li għandhom arretrati qawwijin. Huwa 4.9 million, ġifieri jidhru li hemm arretrati ta' kważi 5 miljun lira x'inġabru mid-dipartiment. Jista' forsi x'inhu huma r-raġunijiet jew dak li huwa government property.
Yes. Albert Mamo, Direttur tal-Artijiet. Fil-fatt minn dak l-ammont fil-sena li għaddiet, dak naqas illum għal 4.4 million. Madux 5 kif kien 5.6 hemm parti sostanzjali minn dawr arretrati huma dovuti minn major defaulters fuq commercial properties li huwa 2.8 million minn dawn it 2.8 million hemm 1.3 million dovuti minn kumpaniji parastatali jenkella government entities. Il 1.5 million liħor huwa kumpaniji privati.
Ma jekk huwa 4.4 set, 4.4 komplementum bat fejn.
Dak huwa kif inhu maqsum it 2.8. Ġifieri 2.8 kommerċjali.
Skuża nisurma. Il-kummerċjali 4.4.
Le, 4.4 l-arretrati kollha.
Il 5.6 illum niżlu għal 6. Niżlu għal 4
global 5.6.
Inżinna għal 4.4.
Totali.
Issa, qed infihom x'inhu l-4.4. Għandi 2.8 million huma commercial il-major defaulters. 1.3 million minnhom huwa parastatali u government entities. Il 1.5 liħor huwa dovut minn kumpaniji privati. Issa, id-differenza tal 1.6 li tibqa' għandi 45% minnhom huma residenzi li ma tantx tista' tieħu azzjoni fuq. U 55% minnhom huma jew domestiċi jew stores jankella ġifieri affarijiet kommerċjali żgħar li jkunu arretrati kurrenti żgħar. Id-dipartiment jieħu kwalunkwe azzjoni li jista' jieħu fil-fatt is-sena li għaddiet ħareġ 320 ittri uffiċjali f'ċertu każi anki kemmu possibli jipprova jagħmel evictions fejn jista' jieħu l-proprjetà lura tkun skadet il-lease u forsi jkun jista' jieħu l-proprjetà lura u imbarajek nipruvaw naslu f'arranġamenti fuq repayment agreements ma defaulters għalli nixbru il-kera. Però nista' ngħid li s-situazzjoni hija under control u nafu eżattament l-arretrati x'inhu huma u nagħmlu follow-up tagħhom tajjeb.
Jekk nista' niċċara il-komment ma nistgħux nieħdu passi fil-konfront tar-residenzi, mhux eżatt ma nistgħux nieħdu passi, mhux indikat li f'ċertu każijiet tieħu passi ħabba l-każijiet involuti.
Il-problema tipprova inħabba il-problema soċjali tipprova tasal free-payment agreements imma mbagħad ma tistax tasal iktar minn hekk. Allura dak li jkun.
Ma qed nirreferu ħalli nippreċiżaw nirreferu għal naħseb postijiet jew residenzi. Illi jkunu natajhom mill-Housing Authority jew mill-Housing taħt sistema l-antika xi. U ġemmen daqdin nitkellmu fuq kiriet ta' li ammontaw individwalment ammontiżar daw il-kiriet huma kollha sussidjati.
Yes, imma għandek good ammont.
Kemm taħseb li huwa l-ammont ta' daw in-nies li ma jkunx jistgħu ħarsu laqqas il-kera sussidjata, jekk għandek indikazzjoni tan-numru ta' familji.
Għandek 400,000.
Mhux mill 1.45% ta' 1.6?
400,000. Għax imbagħad hemm non-residential dawk li huma garaxi, affarijiet hekk.
Mhux 55% Intetna 1.6, 45% minnhom huma residential, allura 45% din
il-kemm. Hemm imbagħad hemm iċnus perpetwi pereżempju wkoll u hemm ukoll xi ħaġa fir-rurali li huma kollha residenzjali, ġifieri kollox għandek roughly 700,000-800,000.
Ma daw huma problematiċi li ma jħallsux daw il-każijiet fil-mat kollha kemm huma jew Le, li wieħed jista' identifika minn daw il-kirijiet li huma sussidjati preta
x'hemm. Le huma normalment iħallsu u mbagħad jarġgħu iħallulek ammonti konsiderevoli li tipprova.
Jaqgħu lura fl-arretrat, ma kontx jistgħu
ħallu.
Kemm numru fiżiku, pereżempju 300,000 ruħ minn dawn jew m'għandkomx idea. Bħala units.
Bħala units. M'għandix il-numru ta'
jonizzawnek. Pal-informazzjoni soċjali kemm.
M'għandix il-numru ta' jonizzawnek. Hemmhekk minister żball hemm about 8,000.
Ta' 8,000 li dawn ma kinux kapaċi jilaħqu laqqas mal-kera sussidjata. Prattikament. Mistoqsiri ta' minna l-dottor Dema.
Min dan l-ammont 4.4 million li baqa' għal arretrati. Jekk tiġu fuq bażi annwali, għal attajm, jifri kemm morru lura minn dan il 4.4 u kemm minnu huwa rikorrenti ta' kull sena.
Rikorrenti ta' kull sena jisu għandek iġifri overall qed tistaqsini jinkella dana.
Fis-sens, kemm minnu minn dan il 4.4 ġej lura snin u qed jakkumula?
L-ewnet il 4.4 huwa ammont ġej minn ħafna snin. Jiġifieri minn ħafna snin li imur lura anki għas-70s tista' tgħid. U mhux residential biss imma bħala ammont globali ta' retrati. Jiġifieri minkejja li revenue illum tela għal 10 million ba' l-ammont jitlaq jisu roughly 800,000 kull sena pressa poq.
Jifieri
mhux qed ngħid residenzjali biss.
Jifieri għal kollox, 800,000 kull sena bħala arretrati.
Bħala arretrati, kollok dawk imma mhux dejjem ikunu arretrati li huma bad debts, huma arretrati kurrenti dak li jkun hekk ma jħallaslekx il-kera sa l-aħħar ta' Jannar, allura jiġi rrapportat arretrat.
U mill-aspett ta' kummerċjali, ta' commercial rents, l-istess ħaġa jmur lura żmien jew huma jkollu recurrence default is.
Umma arretrati, umma arretrati li ġejjin minn numru ta' snin. Għandek iktar minn 10 snin arretrati dejjem ġejjin.
U pala enforcement action, a parti it-uffiċjali. Jo wasaltu biex tamlu pereżempju kawzi biex tiġbru l-arretrati
biex minn kawzi
neċessarjament tal-eviction, però kawzi biex tiġbru.
Kawzi biex niġbru namlu fil-fatt anki namlu mandatti ta' warrant of seizures u garnishi orders u is-sena li għaddit kellna 25 każ fejn għamilna eviction. Inħabba li tawna kienu defaulters li baw maħsux.
Dawn kienu eviction f'każijiet residenzjali u kummerċjali?
Kienu każijiet kummerċjali u każijiet ukoll mhux residenzjali ma' pereżempju ta' stores u garages. Il-maġġor parti tagħhom kienu dak.
Qabel semmejna li kien hemm xi 8,000 defaulter.
8,000
units.
Minix jesat fuq il-figura ma...
Rudak u għafin fil-kas ta' residenziali.
Ta' residenziali li dejjem ġejjien iġifiri.
Fil-kas kummerċjali, l-u għal-kar kas għawni n-għalta, kemm hemm defaulters?
Kif ti permetti li n-għarwan? Isu 60 il-major defaulters.
Dawn defaulters huma aziendi li qed jikkummerċja qed jittrejdjaw jew aziendi li forsi waqfu joperaw.
Le dawn huma aziendi li qegħdin in operation. Issa però kif qatt qabel hemm parti minnhom li huma parastatali u parti minnhom li huma għandek 36.9 li huma parastatali u 40.8 li huma privati.
Bilanċ hemm x'imkien hemm. Hemm xi differenti. Jiena fim ta' kummerċjali.
Kummerċjali. Kummerċjali, purament kummerċjali.
Pro paramont, jifiri minn dawk il-60, fim tekso, emxie 36% u ma kim rġajna? Kim minn dawk il-60, ju ultimi?
Ta' 36.9 jammontaw għal 1.3.
Rritu 36.9 tal-ammont, jgħataj ta' defaulters, għal-numru ta' defaulters.
U 40.8 għandek 1.4. Il-1.4
noħodu pala numri ta' defaulters, issa mhux pala valuta ta' arretrati. F'aki sens.
Le pala numru ta' defaulters kemm atlet qabel jiġifieri about 60 in all.
Però minn dawn 60 in all, kemm minnhom numerically huma parastatali? Fi minoranza. U allura mill dawk l-aziendi kummerċjali li huma defaulting. Dawk qed joperaw jew le, jiġri qed naraw qed niħlusib biex naraw.
Joperaw qegħdin fil-fatt ebda ammont mhu preskritt l-azzjoni kollha qed tittieħed biex jinġabru flus.
Stoqsijiet, dottor Sam.
Ara, għattinna li fil-kas ta' domestiċi, fil-rekord ta' 1.6 li għor, kattuazzjoni anka kien hemm evizzjonijiet, eccetera. Fil-kas tal-kummerċjali, materjalment ikun miex parastatali jew privati, x'tip ta' azzjoni drastika daqshekk ittieħdet?
L-azzjoni hija diversa, normalment tibda biex taħmel it-tri uffiċjali, sewa.
Nassum l-istess proċedura timxi fil-ġiġnaħat. Issa, fil-domestiċi kena anka evictions għattilna. Kena evictions fil-kommerċjali?
Kena xaħġa zaħira, mux mux.
Ma meta tajt xaħġa zaħira, xini raġuni li xaħġa zaħira, meta t-total bejnietom huwa 2.8 million, il-kommerċjali. Kommerċjali għedmet.
Għamilna xaħġa zaħira.
Xini raġuni li kienet xaħġa zaħira l-għu fil-kassa l-kommerċjali, meta l-ammont dovut huwa 2.8 million bejnietom da?
Il-problema jelli li meta nti għandek lease kurrenti għaddejja, allura ma tistax tagħmel eviction orders.
Iva meta għandek il-passat fuq il-kirjiet passati dawk huma dovuti, kull ħames snin jiġu preskritti ġifieri. Inti dejjem tittieħed.
Preskrizzjoni m'għandniex taħ.
Għax qegħdin tiċċaqal għal ħames snin.
Għax huma safeguarded kollha.
Fir-rigward tad-domestiċi qegħdin jagħtaw dal-privileġġju kollu jkunu ħames snin blura, jħarsu blura.
Fejn possibbli li ntuhom repayment agreements. Namlu repayment agreement. Immum bat fejn għandek, per eżempju, bniedem li għandu garax u qatt ma ħalsek, jaqba ma jħalsekx, allura.
Hemmhekk ġifieri meta nitkellmu domestiċi
li tipprova tagħmel eviction.
Mhux nitkellmu
mhux ġifieri qed ngħid jien taqwa tagħmel eviction.
Meta l-Kummissarju qed jitkellem fuq domestik qed jinkludi djar li mhumiex kommerċjali.
Jemma dik il-ma. Jiġifieri meta qed nifhem saru l-evictions iktar minn garaxxi jew stores qed nitkellem u mhux residenti qed nitkellmu.
Le.
Okay. Thank you.
Fir-rigward tal-kummerċjali daw il-42 kumpanija parastatali nafu li qegħdin jaqawlura ġifieri imma 42 li qegħdin jissemmew. Hemm huma kollha recurring dawn huma ġifieri l-ħistri tagħhom li dejjem jaqawlura fr-arretrati jew varjaw. Jifieri hemm xi pattern fiss, pereżempju dejt hemm uħud, pereżempju nofshom huma dejjem blura fr-arretrati. U hemm oħrajn li huma ġodda jew inkella.
Le tista' tgħid li kollha iħallsulek u mbagħad iħallulek ammonti konsiderevoli arretrati, mbagħad jarġgħu ħallsu xi ħaġa u jarġgħu ħallu arretrati lura kull sena.
Peress li ovvjament il-kontratti tagħhom ikunu li jaumentaw ir-ruħhom daw jiġifieri l-keraġi normalment ta' aumenta kull perjodu. Skont il-kontratt partikolari. Ikolkom tal-bit minn għandhom biex ikun hemm reviżjonijiet tal-kera biex jerġgħu jippruvaw jirrinegozjaw il-kera mad-dipartiment minħabba problemi li jista' jkollhom fil-kummerċ tagħhom.
Revision ta' kera ma tistax tagħmel. Inħabba li jkollok lease agreement iffermat jew kontratt iffermat, allura l-kera ma tistax tlaqasa.
Ma tal-bit ikolkom dak li qed ngħid iktar milli.
Ikonna jes tal-bit, imma ma nkunux nistgħu nittaq magħhom għax għandek lease agreement u huwa ma tistax tinnegozja ġifri l-traħas il-kera. Jien kellha jkunu ħarġu bit-tenders, allura l-kera hija fissa. U revisions li jkun hemm li jridu jsiru, ir-revisions isiru. Minkejja li jkun hemm l-arretrati.
Jekk forsi nistanzi ċaġa biex anke forsi niċċaraw ta' xi l-idea wkoll. Fil-fatt l-azzjoni li tittieħed aw għandi return pereżempju fuq il-major defaulters exceeding 10,000 in arrears hija varja. Ġifieri għandek każijiet fejn għandek fatt xi ħadd qed jaħallas by monthly installments. Hemm court case f'każ ieħor for dissolution of the infituses. F'każijiet oħra għamilna stop rent. Każ ieħor ħallas u reġa' waqalura. Ġifieri għandek diversi azzjonijiet li ma tistax tgħid isma' x'inhi l-meta li qegħdin ir-reaction x'qiegħda tkun. Ġifieri dependi ħafna fuq kull każ. Kif qal però l-Kummissarju definitivament qegħdin nagħtu każ li ma jkun hemm l-ebda sort preskript għax dak ta' kuma kofol. Imma reaction x'qed tkun minn ħadd l-individwu x'inti azzjoni ma tistax tgħid li hemm ħardin fastru li qed jirreaġixxu bl-istess mod across the board.
Kemm stasijiet? Dottor Sam.
Punzer fuq li għal il-kollega, Norman Ġun. Minn dawn l-arretrati li hemm ġodda fir rigward tal-kummerċjali, kien hemm xi ammont li tfaċċaw dal-aħħar snin partikolari? Jew dejjem kienu l-istess nies.
Jiġifieri ġodda.
Ġifieri żdidux dan aħħar snin, in-nies li ma jħallsux.
Le, basikament, kifat qabel huma kumpaniji li jħallsu mbagħad.
Le, tibgħu l-istess standard ħalli kan użar kelma standard. L-istess. Ok, thank you.
Yes, professor Ali.
Kien jidher huma l-istess nies. Naħseb allura qed jabbużaw ftit mis-sistema li mbagħad jħallsu ovvjament plan interessi, eċetera. Hemm xi mezzi ħolli l-gvern jista' jipponi b'xi mod li daw jitħallsu f'xi aġenziji oħra ta' gvern. Ma nafx hemm qed nitfa' l-mistoqsija fuq il-mejda.
Aġenziji oħra ma fuqx.
Aġenziji oħra li jistgħu jinforzi
U basikament l-esperienzaturi li da ovvjament tiġu wara jom biex iħalsuk, ma tantx jiġu malaj ġifieri x'isfu. Imma mbagħad għandek ukoll ġifieri bħal minn fas-social cases fil-każijiet tad-djar, anke fil-kummerċ jrid joqgħod ġifieri trid tara li m'hemmx preskrizzjoni għax ovvjament aħna l-arretrat li niġibuhom, però kultant faċċaw anke jekk tara ritern ġifieri pereżempju jagħmellek agreement kif se jħallasom. Għax ovvjament forsi dak il-ħin ma jkunx jista' dak il-preferi ma jkunx jista' jħallasu. Jiġri d-dipartiment fl-istess ħin qed joqgħod attent li kif għal xi ħadd qabel ma ftuġux il-preċipizzju, ġifieri tilħaq flejjem. Aħna li ninsistu u fil-fatt hekk hawn mbagħad xi każijiet fejn ħan itterminaw, għax ma tmeta tara li da qed jabbuża jew inkella kif qed jabbuża mis-sistema jew inkella qed jipprova jgħaddik. Minna nil-labra l-għura mbaħt trid kontrastiku fl-azzjoni tijak.
Qed isir eżerċizzju biex qed identifika x'tip ta' proprjetà kummerċjali tagħmel sens għal gvern jkompli jżomm u jikri u xi ta' proprjetà l-gvern jista' jbih ġol l-inkwilinju.
Dik hija xi ħaġa li ssir kontinwament fil-fatt hemm dak li jdur l-estate il-government property division illum maqsum f'erba, apparti l-kwistjoni ta' direttorat tal-finanzi. Għandek il-Joint Office, il-Land Department, u għandek ukoll l-Estate Management. L-Estate Management huwa proprju biex anke jvalva s-suq u jara x'aħjar li si użu minn din riżorsa li llum bażikament il-gvern kważi għandu 2/3 ta' proprjetà f'Malta bejn il-Land Department u l-Joint Office.
Ma jidhirx hemm iktar mistoqsijiet u naħseb nistgħu ngħaddu issa għal Joint Office. Fil-rigward tal-Joint Office, l-unika kumment kien li dwar il-compilation tal-proprjetà. Fl-1992 il-proprjetà tal-Knisja għaddit għand il-gvern b'effett tal-liġi. Fil-fatt kien mill-ewwel għaddit ta' dik is-sena. Fl-imma stadju qegħdin llum bħala dipartiment naf li sar. ċertu għamont ta' xogħol, ma fl-imma stadju qegħdin biex sal-aħħar mill-aħħar li kun nistgħu nidentifikaw il-proprjetà li effettivament għaddiet għand il-gvern u qed ikun jista' jivvaluta kemm il-valur ta' din il-proprjetà matuf ukoll l-inkam iġġenerat minnha.
L-ewwel qed irid ngħid li l-Joint Office huwa proprju l-funzjoni tal-Joint Office huwa proprju dak li jagħmel verification ta' proprjetà li għaddiet mingħand il-Knisja lill-gvern. This is something ongoing. U għadhom sallum il-ġurnata għadhom ġejjin dal-proprjetajiet. Min estimu li għandi li about 35,000 properties li kellha l-Knisja, this is just an estimate. Sallum il-ġurnata l-Knisja għadditilna property forms, aħna jidulhom property forms, dettalji ta' 23,698. Daw il-property forms illum ġurnata l-koll. Skont il-funzjoni tal-Joint Office iridu jiġu verified, jiġu approvati mill Control Committee, hemm proċess skont kif tajt il-liġi stess, u sal-lum total ta' correction sheets su property forms approved għandna 9,064. Biss apparti da, ġifieri fid-database tagħna għandna 25,748 properties li ġew inputted fil-database tagħna. Ġifieri minn dawk il-proprjetajiet qegħdin iħallsu 25,748 properties qed ħarsu kirjeti u ċnusijiet l-jum.
Kemm hemm total li daħal il-joint office?
This is a rough estimate. Għax daw kif għatilkom il-qudiem minn qabel iridu jiġu verified mill-control committee, mill-department wara ġew approvati minn dak. Minnhom rough estimate huwa xi 380,000. This is a just a rough estimate għax il-funzjonijiet ximbiju ħafna proprjetajiet sadirtanta. Imma era festimet huwa dak. Issa minn dak l-ammont il-joint office is-sena li għaddiet ġabar total ta' £383,000. Li minnhom għax aħna minn eżerċizzju s-sena l-oħra li niġbru arretrat parti minnhom arretrati. Għamilna a 5-year plan li niġbru bejn 20 u 25,000 irid ikunu arretrati. S-sena l-oħra ġbarna arretrati ta' 106,000. 106,475 li jiġu 28% of the total amount tagħhom.
Jekk tippermettuli nixtieq ukoll nfakkar li fil-fatt bħal dażmin sena jew sentej kont jien fil-pożizzjoni tiegħu kont wett illi sa nagħmlu fl-iskema tal-bejħ illi meta jiġi miġi biex jixtri jew jifdi d-dar tiegħu irid iħallas l-arretrati fil-fatt dik saret u meta din ongoing imbijaw il-propieta dak li kun qed jintrabat illi l-arretrati l-istess biex ma jintilfux.
Il-fatt huwa l-joint office huwa wieħed minn department li jista' jirrendi inkam eventwalment fil-qudiem il-kem mhux mill-miċnus iktar minn dal-beħ tal-residenzi, eċetera. U l-problema tidel qiegħda fil-verifying process id-dewmien. Dan iktar bħala suġġeriment minn naħa tad-dipartiment kif dal-proċess ta' verifika jista' jiġi aċċellerat.
Jiena nista' ngħid li dar-ħarsin tiġi aċċellerat sew. Dar-ħarsin tiegħi insomma sar ħafna xogħol u saru verifications ta' proprjetajiet. Li ġew approvati mill-Control Committee fis-sena 2000 kien hemm 1383 u fis-sena 2003 kien hemm 3032. Issa, u dis-sena wkoll, is-sena li għaddiet, kienet l-ewwel sena li għamilna reconciliation ta' diversi entitajiet. Hemm 99 entitajiet ekklesjastiċi, is-sena l-oħra bdejna proċess u għalaqna 15 entities. U din is-sena hemm l-ħsieb li nagħlqu another 15 entities. Dawa proċess twil, ġifiri dar jiddu naraw il-valur kollu li kien hemm imniżel fl-annex 8 fl-agreement li sar bejn il-Knisja u l-Gvern u rridu nagħmlu verification ta' dak l-ammont skont l-annex 7 li hemm fidha. Ġifieri this is a process difficile mens kull proprjetà trid tiġi valued according to the agreement. Eħe, jitpoġġa fatt kull emenda. Kull property correction sheet li tiġi approvata titpoġġa fuq il-mejda tal-kamra biex kulħadd jista' jara.
Verifikata tiġi reġistrata wkoll imbagħad.
Iva, eventwalment kull proprjetà bhet tiġi reġistrata. Eħe, u minn sas-sena l-oħra wkoll nista' ngħid kemm proprjetajiet.
Fil-fatt għal rigward l-ilili għamilna eżerċizzju wkoll reġistrajnihom mingħajr ma saru l-verifiki. Biex nkunu ċerti sa verament minn jgħidin nisma, però dik forse qattu xi proprjetà privata, però we played safe naħjan nagħmlu l-inventarju at one go tal-proprjetajiet rurali kollha biex f'każ ta' diffikultà jew overlap ma' terzi għal minn salvagwardaw l-interessi tal-bnej.
Il-proprjetà rurali hija kollha rreġistrata dak li ħareġ.
Dak li nafu biha għax fil-fatt faċċaw xi proprjetajiet rurali proprju din is-sena ħabba l-verifika.
Jiena fil-fatt kellef ti esperjenzi mal-joint office u nista' ngħid wieħed mid-dipartimenti tal-gvern li jaħdem. So jekk inti għaddejt dan ir-ritmu, taħseb li għandna bżonn iżjed nies biex aħna bħala gvern niffaċilitaw u nispidjaw forsi l-proċess għax da flus palma ċ-ċermin qed jgħid, naħseb li importanti li both sides win-win situation.
Il-risposta hija iva li għandi bżonn iżjed nies. Issa, imma kif spiegajt qabel, aħna wkoll għandna bottleneck ukoll minn ħadd il-Knisja, għax kif qed tara fil-bidu jingħad li hemm about an estimate of 35,000 properties. This could be more than that. Jiġifieri sallum il-ġurnata wara xahar snin, il-Knisja kull ma ditilna dak l-ammont li kont semmejt qabel. Jiġifieri anke minn ħadd il-Knisja aħna qed nagħmel sforzi qed nintaqgħu diversi drabi mar-rappreżentanti tal-Knisja biex jgħadduna kemm jista' jkun mal-art proprjetajiet.
Ma semmejt il-botinek minn ħadd il-Knisja. Malix għax dokumenti ma jaslux jew dej direk der fit jew.
Fil-fatt li nakont ta' spjega dal-Kumitat ukoll fuq dan li ġara hija ħaġa ovvja fejn qabel kellek gżuż ta' entijiet kulħadd bil-prokuratur tiegħu u kulħadd imexxi bil-metodu tiegħu. Fil-parroċċi diversi kien hemm jerġa' subdivision sa x'kellek x'ismu diversi prokuraturi u da f'daqqa waħda sab ruħu channeled minn naħa tal-Knisja fil-Kurja inkluż għal proprjetajiet tar reliġjużi u minn naħa tal-Gvern fiċ-ċentru ġifieri dak u l-botinek filli kellek kulħadd jiddilja mal-prokuratur tiegħu f'daqqa waħda ġi channeled hemmhekk.
Ningrazzjakom nistgħu nagħlqu l-aħħar item li huwa kulmanna u l-lajk qed nara sew low course goes u ġek page 48. Mistoqsijiet naħa ta' mistoqsijiet. Għawek skont il-remarka tal-auditur kien għandhem il-returns ta' 212 ma' natawx l-account in general. L-axħar waħda kien ta' s-sena 2000, bażikament dan li kan kumment. X'kienet il-raġuni li dawn il-returns ma' natawx?
Fil-fatt jien għandha għajt għax ovvjament ma' kienux fil-ministeru tagħna f'dawk is-sentej jidher li kien hemm xi ċaqli ta' nies u biżvista ma' tbatux, però aħna immedjatament komplejna fuq xi ħaġa li kien beda fil-Ministeru tal-Ġustizzja fis-sena 2000 fil-bidu tal-sena meta ma kinux magħna u realizzaw di problema illi minkejja li ma nbatitx ir-return mhix skużabbli ċertament attakkajna il-problema fuq l-arretrati u fil-fatt qed isiru write-offs ila għaliex il-maġġoranza ta' daw il-multi ta' daw l-arretrati huma taħt is-sitt liri, jiġifieri hemm numru ta' nies illi għandhom jagħtu sitt liri jew inqas qed nitkellmu eluf jiġifieri, u ħrajna li mhux cost effective fil-fatt bdejna write-off. Però concurrently ħadu passi wkoll ħadu żewġ passi kardinali li aħna qed inkomplu nibnu fuqhom. Waħda illi daw intefgħu fil-ICAM system fil-sistema komputerizzata biex joħorġu awtomatikament, wet fatt joħorġu 20 notice kuljum. U wkoll f'ċertu każi daħlet in vigore l-emenda li saret mill-Parlament fejn jekk toħroġ il-notice għal biex jitħallsu l-multi daw jekk ma jitħallsux within 7 days jistgħu jiġu konvertiti f'ħabs, ovvjament mhux qed nitkellmu fejn ikunu sitt liri u hekk, imma ġifieri fuq l-ammonti sostanzjali tagħhom u jidher ħaġa ovvja li din qiegħda taħdem. Però jekk hawn id-direttur irid jagħti xi spjega aktar.
Ċazu kall il-Direttur Ġenerali Irati. Kif qal il-Segretarju Perlman, inti fl-nofs is-sena li għaddiet ta' 2003 ġiet introdotta sistema ġdida, għedni nsejħu la fine system, komputerizzata, dinna kienet bdiet għawdex, jissana ta' għabel, għamilna pilot għawdex, tideli deret li n-nexxiet, mbagħad għamilna xi ftit emendi għalija u bdejna nħaddmuha. Illum fejn qabel wieħed kien meta jħelmulta imur fil-cash office u jikteb jimla reġistru bideh illum dan qegħdin isiru mid-deputati tal-awla stess jiġu imputjati dak il-ħin stess jew wara s-seduta u bekk għandna rekord issa kompleta. Ħaġa li forsi wkoll talgħu diversi ammonti ta' arretrati kienu minħabba li ir-records li kienu jżommu kienu ġast ipoġġu l-isem il-post ta' fej kien joqgħod il-bnien, pereżempju nafċaż meta l-Birkirkara u l-ammont biss. Allura ntaġejna biex wieħed jiġbor dal arretrati kien impossibbli għalina. U għalhekk bħalissa qed għandna eżerċizzju għaddej biex dawn li ma nistgħux niġbruhom qed nagħmlu right of staqhom. L-emenda li semma wkoll il-Segretarju Permanenti hija emenda li tidelli qed taħdem, jiġifieri jekk wara li natu notice li dak li jkun li għadu maħallas il-multa fejn informawh li aħna jekk jibqa' jippersist li maħallas il-multa allura aħna sa jkollna nikkonvertu. U dina tidher fil-fatt ġimgħa l-oħra kienet ukoll fuq il-gazzetti wkoll li n-nies issa jidher li qed jaraw li that we mean business u qed injersu. Fil-fatt minn minduha minna s-sistema minn nofs is-sena law l-ammont ta' multi kemm arretrati u anke multi kurrenti tela sostanzjalment. U anke din is-sena ġifri għajna bdejjin u fl-ewwel xahrejn ta' din is-sena ġbarna ta' dis-sena hawnhekk għandi ta' 204 tal-maġistrati biss għax imbagħad għandna dak għandna kważi. F'jannar u frar tal-maġistrati biss ġwet din neskludi tal-imħalfin ta' fuq ġifieri għandna 20,000 kważi fix-xahar. Dina deret ammont li qiegħed tiela u kif qed ngħidu wkoll issa n-nies qegħdin jersqu ma li qed jaraw li vera kellx kellna żewġ każijiet li n-nies vera batnihom ġifieri l-ħabs ħriġna t-tickets tagħhom li qegħdin noħorġu nikkonvertu 20 kuljum, average ta' 20 kuljum, jidher li s-sistema qiegħda taħdem. U dina qegħdin nippruvaw żewġ modi li ma jqamniex arretrati, jiġifieri kif bniedem jieħel multa aħna niġru waraħ mill-ewwel, noħġu notice wara 15 ġurnata, u anke naturalment qegħdin immorru bdejna mit-203 u se nibqgħu serin it-202 dejjem mixi lura biex inkunu nistgħu niġru l-arretrati. Jiġifieri.
Imperer il-man write-off tal-ammont iż-żgħar.
Naturalment, dik l-eżerċizzju li semmejna ta' write-off fejn m'għandniex assolutament mezz kif nistgħu nindikaw minn kien wieħed dik il-multa lura qegħdin nagħmlu write-off su f'dawn l-aħħar ftit ġimgħat tajna madwar 130,000 u kien jikkonsistu f'numru ta'
Kellek fuq 9,000 persuna volgit.
Mela, kien hemm każijiet 9,132 li kien jikkonsistu f'ammont ta' 130,000 lira.
Semmejt fuq il-maġistrat li biex jiġbru ammont regolari madwar 20,000 lira fix-xahar. Ma fil-orti superjuri allura mbagħad.
Le, din użaw l-istess sistema li jettu l-figuri li tajt ta' 20,000 fix-xahar tal-huma tal-maġistrati biss.
Ma kien hemm xi fuq qed għandek xi problemi jew qed ikollok riżultati tajbi l-istess bħal m'għandek fil-maġistrati. L-istess
ħaġa, ma niddistingwix bej fuq s-sfel aħna. Dun ukoll ħaġa li l-figuri.
Le, distingwix għax inti qed nal-figur tal-maġistrati.
Le qabel jiġifieri daw iż-żgħar kienu ktar
diffiċli jisfi.
U għandna records ikollhom antiki, kodba minn dawk il-kbar ngħidulhom tan-notara jien miktubin bl-idejn u.
Ma tniex nażaw.
Li kienu nżaw fil-passat. Le, ma jiġifieri s-sistema issa tidher li qiegħda taħdem u anke n-nies meta jirċievu l-ċitazzjoni jew anzi jiġu l-ewwel ittra fejn informawhom li ħanieħdu passi qegħdin jersqu u qegħdin iħallsu. Qed nagħmlu aktar, sorry.
Qed tkun pożizzjoni tibgħat ir-returns iktar ġifi iktar mod espedjenti issa dik kienu importanti.
Qed nagħmlu aktar faċli wkoll introduċxejna sistema li n-nies jistgħu ħassu bil-kard ukoll biex nagħmluhom aktar faċli biex wieħed ma kandu flus il-bank maqħadx joħroġ jew jġib il-multi hemmhekk u nevitaw it-trasġiet tal-multi.
Għakkenna li kienem ħafna li ġew dikjerat rajtov, minħabba nuqqas indikazzjoni. Meta tajt naqqas indikazzjoni, ġifier tajdina li laqqas indikata l-awla fejn kienet ingħatat meta laqgħet is-sentenza xejn.
Le, kull ma l-awla kien ikun hemm, l-awla l-isem il-post u l-ammont. Uddata, uddata.
Il-numru tal-kas ma kienx ikun hemm, allura meta kien dejtok l-elementi kollha.
Għax kulma jkun hemm, u fil-fatt records ikollna l-awla. L-awla, il-numru tas-sitting, id-data, l-isem u l-post tajjoqgħod.
Numru tal-kas.
Imma min-numru tal-kas ma tasax raqas ID card ħafna drabi ma
ssir. Jum hekk għandek in-numru tal-każ ngħid jien fuq iċitazzjoni taħdik ħassa
bil-tentani
tal-persuna.
Però jekk nista' nintervjew hawnhekk qed nitkellmu jiġifieri biex niċċaraw mhux fejn l-ammont ikun qawwi. Fejn ikun
ma sarem hemm ikunu fair. 6 pounds u miljun lira jekk inti għamilt kontravenzjoni.
Però my point is
biex bwara
mhux kosta effettiv, mhux kosta effettiv tiġri dejjem f'dak is-sens, mhux kosta effettiv
ta' xogħol biex taħt is-sifir u ħadd iksar il-lis.
Qed nimmorru mat-tiegħek.
Aktar mistoqsijiet?
Total tar-revenju dovut illum rigward il-rati kemm hu hija, kemm insajjat. L-arretrati fil-revenju dovuti l-rati, kemm jiġi llum?
L-estimu edha wieħed mhux, skużi, wieħed mhux dar, il-figura hija ta' 5.9 million.
Il-rati kol.
Il-rati naturalment ta' fuq isser, 5.9 million.
U s-sena l-oħra kemm kienet, jiġri kemm niżlet effettivament din is-sistema. Kemm kienet is-sena l-oħra?
Għax ta' 2003 millulju daħal l-lika sistema oħra, mela għandi biċċa li qiegħda maħduma fuq Word u Excel. U għandi mill-1st July qiegħda fuq l-lika. L-lika ma daqegħdin għadda qegħdin nistudjaw x'qed jiġri u ntik eżempji, pereżempju somma ġiet marret ħabs, għamel jumejbis, ġi ħallas. Mela l-lura rridu naqtawlu 10 liri, per eżempju. Fil-likam, biex taħna namluwa, rridu, rridu għandu 500 lira multa. Għata jumej ħabs. Mela, allura rridu nikkanċellaw l-entratura u namluħra ġdida. X'jiġri? Jiġri doppja, titħol doppja. Għadna għatana t-titting trabil. Li ta' 2003 għadni maħriċtomx. Il-parti l-oħra qiegħda fuq Excel sheets. Saġulaj, biss by next week nispera li nkun ħriġt il-figuri.
Kif jimtek sew 5.9 hija stima ta' ammonti dovuti sal-lum.
Huwa l-ammont ikkalkulat eżda December 2002.
2002? Ok.
Daħ li dis-sena ovvjament.
U stima ta' 2003 għat m'għandix.
Stima ta' 2003. Fil-fatt, huwa fractional, per eżempju, court fees madwar 600,000. Kriminali jgħat, il-kriminali fjandet il-problema.
Sejt najtek għalix, billi sistema daħlet fis-seħ dis-sena, jifimsew, jussena l-oħra. Il-5.9 mhux se tagħtina indikazzjoni ta' xirna xina niġbru bis-saħħa ta' dan tibdil qed ngħidsew.
Sistam li kam rixt figura tal-collection, per eżempju, li kam għarriċni li ħriġna ammont collected ta' 123,000 minn ġulaj sa'
Għalmi rej, kien l-għam baragu, ta' kem konna nġbru f-set, per eżempju, kem ġbarna f-sena 2002 u kem ġbarna f-sena 2003.
Jekk nistar fatt intik figura daċi differenti, però hija indikattiva. Per eżempju, f'Ottubru ta' 2003 inġabru 11,383, però mbagħad x'imdejna nagħmlu dal-eżerċizzju splodi ta' 28,000. Ġifieri għandek iktar minn 110% inkriż. Però għadu kmin, ġifieri nisperaw niżommu dar ritmu għadu għaxi kmin.
L-axħar, ħaxħar minnaħte, semmejt il-court fees li għasuna s-sena l-edit għarra 3,600,000. Minna li għadu għu 3,000. Il-court fees, għaxħi għat t-referi għazat, ġifieri għax, l-lum għat ministers bal, jina maħn. Il-kawzi kollha jdi tħallsu minn qabel.
Id-differenza hija li inti vera tħallas ammont qabel. Imma meta il-kawża tuħu l-dak tagħha u tasal għad-deċiżjoni ikun hemm spejjeż li wieħed ma jkunx qed jobsorhom. Allura hija dik id-differenza bejn li tkun ħallas fil-bidu u l-differenza li tħallas fl-aħħar. Dawk huma d-differenzi. Il-pija kif qed tgħid inti l-court fees hemm rati li jitħallsu mill-ewwel kif tmur tagħmel kawża.
Immaġinu għatamkom rad ritrati li morru l-ura żmien meta reġistru ma kienx jitħallas kollu bil-qudiem.
Dawk ukoll fil ritrati. Fil-fatt bħalissa għaddejn ukoll b'eżerċizzju biex nittakiljaw dawn u dawn wara l-multi qegħdin nittakiljaw il-fis ta' meta kif qed jgħidlu l-onorevoli li ma kinux fissi fil-bidu.
Fil-fatt mill 5.9 bejtu ieħor, kemm huma minnhom courses u kemm minnhom huma multi?
Court fees 564,000 fil qabel 2000 50% biskun jitħalsu tal-court fees on registration fil fatt 564,000 kien huma court fees
il-paġi bil huma multi
2,000
ta' mistoqsijiet mela ċajna din is-seduta tal-dan il-kumitat naġġornaw għal l-24 ta' Marzu u s-suġġett ħajkun il-performance audit tal-road construction.
Bil-permess ta' din il-kamra u bil-permess tiegħek biss iċ-ċerman, nixtieq li tippermettulna bħala National Audit Office qabel jibda il-proċess tal-xin nagħmlu PowerPoint presentation tal-studju li għamilna biex kemm jista' jkun nitħu fis-suġġett u nirkom daqsxi l-metodoloġija u l-konklużjonijiet li għamilna. Nirranġa mal-iskrifan tal-kamra biex nagħmlu PowerPoint presentation. Jiena naħseb għall-kumitat. Għall-kumitat jew kellha setting, issa intom tafu kif tiddeċidu. Għas-setting għal kulħadd jew
għalina. Jiena naħseb tal-opinjoni tkun tajba li tkun għas-setting. Anka għal-min kun jgħetawn prezenti għandek s-seduta.
Jiena nikkalkula ma nħdurkomx ħafna ħin bej 20 u 25 minutes noqsija l-aktar hekk. Biex kemm jista' jkun nidħlu fis-suġġett il għaliex ħadna interess partikolari li minnu nisperaw nieħdu ċertu direzzjonijiet aktar quddiem. Thank you.
Ringrazzjak.